Za speciálním hostem dnešního okresu na severu, speciálního vánočního dílu, by se dalo říct, jsem si zajel do Sokolova. Ti z vás, kteří trošku běhají, tak asi vidí, kdo to je, ale já vám tohoto pána představím až při povídání za malý moment, protože my si teď ještě, aby se nám dobře povídalo, jdeme okysličit mozek. Je to tak?
Přesně tak.
Tak.
Tak jdeme na to. Respektive, běžíme na to.
Běžíme na to.
Přátelé, kamarádi, vítám vás teď už po doběhnutí našeho 10-kilometrového běhu při speciálním vydání okresu na severu, pořadu od milovníků severu pro milovníky severu. Dneska teda točíme na západě, protože ten sever je nadneseně, severu říkáme, místu, který je tak jako mimo centru dění. Můj dnešní host, i když jsme u něj v Sokolovně, v Sokolově, ve fitku, je ročník 1954, vyučený zámečník. Pracoval jako zámečník, technolog, mistr, bezpečák. Podnikal a podniká v oblasti bezpečnosti práce. Od 90. let se naplno věnuje aktivitám okolo běhání, píše knihy o běhání a motivaci. První knížka vyšla už v roce 2002. Běhá od svých 11 let. Od kratších tratí přešel postupně k těm ultradlouhým. Se svou manželkou Danou žijí v Sokolově, provozují běžeckou školu a vlastní fitko. A jeho životní mantra je jsem v pohybu, tedy jsem. Miloš Škoropil.
Ahoj.
Říkáš ahoj. Miloši, ty už, když jsme si poprvé volali, tak jsi mi vlastně hned, aniž bys cokoliv o mě věděl, mi nabídl tykání. Máš to takhle normálně?
Mám to také normálně a manželka kolikrát jako se na to dívá divně, protože vidím člověka poprvé a ať je to běžec nebo neběžec, tak většinou hned těm lidem tykám, mám to tak nějak vrozený. A je to možná i tím, že úplně neuznávám autority, nechci říct, že jako neuznávám lidi, kteří něco dokázali, to určitě, těch si ohromně vážím. Ale na druhou stranu to mám tak, že před nikým se nemusíme hrbit, před nikým prostě se nemusíme poklonkovat, protože všichni jsme lidi.
Je to samozřejmě velice příjemný. Mám to taky podobně, když přijdu někde, já nevím, v tělocvičně do šatny, tak nebudu říkat dobrý den, ale jsme tam všichni sportovci, jdeme do sprchy, tak to budu říkat s dovolením.
Jasně.
Prostě ahoj, že jo.
Přesně.
Mělo by to tak být. Dnešní rozhovor bude trochu jiný. Rád bych si povídal spíš o tom, jaké to je žít a podnikat mimo to centrum dění. Sokolov je tedy, jak už jsem řekl na začátku, optikou našeho pořadu taky takový okres na severu. Tak jaká byla tvoje cesta z Prahy, protože jsi rodilý Pražák do okresu na severu na západě?
Takhle, já jsem rodilý. Sice jako přichvařili nás v Praze, ale horní Počernice, kde jsem se narodil, tak byla Praha východ. Aha. Až potom nás Praha skramstla. Až někdy v roce 75, když jsem se vrátil z vojny. Takže jsem taky žil v podstatě v menším městysu tenkrát. Že jo? A takže tam jsme měli jaký blízko do přírody, jako mám tady, jak jsme dneska běželi, že jo? Tak uběhneme něco přes kilometr a jsme u Ohře a můžeme běžet v podstatě, jak jsem říkal, třeba až do toho Hamburku podle té Ohře a Vltavy a Labe potom dál, že jo? A nebo nahoru na Slavkovský les, tak tam jsme zase měli Pražský les a Černý lesy a tak, takže člověk byl s tou přírodou prostě takhle spjatej a tady to podnikání je to těžší, ale na druhou stranu protože ten biznis, co si budeme povídat, je pořád v té Praze. A ten běžecký obzvlášť, těch lidí, kteří běhají tady, je taky spousta, ale zase tady je horší životní úroveň díky tomu, že vlastně ten kraj je pořád postižený, tak jako Ústecký, že jo, je postižený tím, že nejdřív vystěhovali Němci Čechy, že jo. Pak zase jsme jim to vrátili, nebo Češi jim to vrátili a přišli sem různý jiný lidi, který, aby tady vůbec někdo žil. Takže je to takový trošku zvláštní a já, když jsem sem přišel, tak v té době jsem měl velmi oblíbený a hodně navštěvovaný blog na iDnes a napsal jsem tam tenkrát článek, když jsem sem přišel, tak jako tady začaly se obnovovat různý ty kostely, že jo, renovovat Boží muka a tak. A já mám tyhle ty věci hrozně rád kolem nich běhám, nebo běhám k ním, že jo, cítím tam ducha toho místa a tak. Tak jsem o tom tenkrát psal, že se mi to právě líbí, že jako když ty původní obyvatelé z jedné z druhé strany byli vlastně odsunutí, tak ty místa ztratili vlastně tu spojitost s tím člověkem, že jo, který tady žil po v podstatě staletí, tisíciletí, že jo, ty rodiny. A tím, jak se sem teď vrací třeba ty Němci a mají tady ty kořeny a oni stojí za tím, že kolikrát tyhle ty místa právě znovu nějakým způsobem oživujou, že ten duch se sem do toho kraje vrací. Tak mi tam nějaký kaktusák tenkrát napsal různý věci, to se nedá ani interpretovat, prostě kaktusák. No. Šlápnul jsem někoho na kuří oko a psal mi tam, že jako tady rozhodně chcem ty sudeťáky a aby si to zase vzali všechno zpátky, že jo, a tak. A jsem říkal, o tom to není, oni to ani nechtějí, co by s tím dělali, jestli to takhle zdevastovali, tak jako nejsou blbí, aby do toho strkali peníze, že jo.
Já jsem rád, že o tomhle mluvíš, protože to je moje oblíbený téma. A ono by to vydalo na samostatný pořad, ale je zajímavé, budeme to trošku hnát, ale tak říkal jsem ročník 54, něco pamatuješ a určitě samozřejmě pamatuješ i různý ty přeshraniční vztahy a já třeba u nás v tom Ústeckém kraji už teď mám spoustu kamarádů, kteří jsou z toho Německa, potkáváme se, jo, jak při sportu, paragliding, běhání, koloběžky. A mám z toho jako velkou radost, protože oni řeknu ty sudetějáci na té druhé straně, oni nás měli vždycky rádi, třeba ty Sasové a to, prostě oni Čechy mají rádi a my jsme k ním měli nějakou z mýho pohledu až jako nepochopitelnou averzi a přitom oni na nás skoro jako nedají dopustit.
Tak, přesně. Já to cítím taky úplně stejně. No. A tady je úžasné místo, který všechno tohle, o čem mluvíme, dokládá a spojuje. Jo, to je vlastně 10 kilometrů od Chebu je Horní Hrozňatov. A tam je vlastně kostel Maria Loreto. A ten má úžasnou historii a právě tohletoho ducha tam, že kousek pod ním, pod tímhletím kostelíkem, zhruba 2 kilometry dole, byla cihelna, kterou vlastnil pan Hertl. A když došlo k tomu vyhnání těch sudeťáků, že jo, tak on se přestěhoval jenom kousek za hranice, tady za Pomezí a tam se vybudoval novou cihelnu. A on měl, kromě toho, že měl jiný sourozence, tak měl jednu sestru, která byla řádovou sestrou a která měla tenhle ten kostel, tu Maria Loretu, hrozně ráda. No a když, že jo, přišel 89. a oni se mohli přijít podívat zpátky, tak tu sestru to málo zabilo, když viděla, co jste udělali, že jo, protože tam byl nějaký jezdiácký sklad a prostě bylo to úplně zdevastovaný, tak on dal vlastní peníze. Celý tenhle ten krásný objekt se rekonstruoval. A teď se tam koukáš z toho místa a koukáš se do Německa, kde zhruba 10 kilometrů s rušnou čarou je další krásný kostel v Německu, kapel. Mm-hmm. A z toho kaplu se zase koukáš na to malé roletel, že správný počasí, že správný světlo a tak. I takhle jakoby, jenom pouhým tím pohledem už jakoby tam cítíš tu spojitost. A ten Hertl byl potom vyznamenaný Václav, na který dneska vlastně můžeme vzpomínat, dneska má výročí úmrtí, že jo.
Tak natáčíme 18. prosince na čtvrtou adventní neděli.
Takže je od německého prezidenta dostal, jakoby to, je tam Hartlova stezka a my vlastně, když jsem sem přišel, tak jsme začali dělat, nebo kluci mě oslovovali, oslovili, jestli bychom tady udělali poutní maraton takový přes Hradiští. A udělali jsme maraton, polmaraton, který běžel z Chebu právě na Malérie a Loreta, tam bylo zhruba 10 km a přes hranice do Valcasnu. A běhalo se to na začátku na den sjednocení Německa. Oni už tam pořádali nějaké závody, takže no a vedli jsme to právě přes tohleto místo a mě tam potom půl roku na to napadlo, že by bylo krásný udělat maraton s tím, že z toho Valcasnu, kde byl půlmaraton, se běželo právě na ten kapel, k tomu druhému kostelu. A pak přes hranice zase zpátky do Chebu a udělali jsme krásný maraton. A ještě jsou tam dvě krásné místa na té trati, kde jsou vlastně studny, prameny, z nich ten, který leží na české straně, napájí vodou německou stranu, a ten, který leží na německé straně, napájí tu českou stranu. Takže to je úplně
dokonalá příhraniční spolupráce, přesně, přírodní příhraniční spolupráce.
Přesně. A abych se vrátil, jak je to těžký. Já jako jezdím v podstatě většinou jednou týdně jezdím do Prahy, tam mám tam individuální tréninky, je to sice nějakých 150 km jezdím na Zličín, pak už to vezmu metrem k té Stromovce, protože jako důchodce už to mám v Praze zadarmo, že jo? Respektive senior. Ale nechce se mě přes tu Prahu jezdit, ušetřím čas i nervy. Takže tímhle tím způsobem to děláme, nebo když máme nějaké workshopy nebo nějaké soustředění, tak to máme třeba po celé republice, tak ono je to jedno, že jo, jestliže dneska jsme tak propojili ten svět, že jako jedno prakticky, kde žiješ, ale tady je krásný klid.
Ono je srandovní, já se omlouvám, že se směju, když říkáš jako důchodce, ono je docela těžký, jako, nebo je jednoduchý podlehnout tomu charisma Miloše Škorpila, protože vedle něj, jako člověk si nepřipadá, jakože, asi ti to lidi říkají, jakože sedíš, řeknu, o generaci se starším týpkem, protože zavládne takový pocit, takový jako fakt jako rovnosti a myslím si, že i ty dokážeš dost uníst, když někdo do tebe třeba reje, nebo v dobrým, že to prostě jako bereš. Takže se omlouvám, že mi přijde vtipný, že se Miloš Škorpil raduje z toho, že jezdí v Praze zadarmo metrem.
Já jsem se toho dožil.
Je to. Ty jsi tady teda na západě 15 let.
15 let.
15 let. Já vím, že jsi nějak nejdřív byl někde v Chebu.
8 let jsme žili v Chebu. Měli jsme pronajatý patro v jednom domečku vlastně na Komorní dvoře, což je naproti jsme koukali, z okna jsme koukali na Komorní horku, že jo, jednu z nejmladších sopek u nás. Zase ohromně silný místo jako energeticky. Tak víme, že tady ten zlom, že jo, je, že tady jako v tom kostel, že jo, v té obci, že tady, když jsou nějaký ty seismické otřesy, tak vždycky je to, tam to většinou bouchá a tady se nám třese, nádobí na stole. Takže 8 let jsme žili v tom Chebu a teď 7 let jsme tady v Sokolově.
Přestože jsi teda tady sokolovská naplavenina, jak se tomu říká s oblibou v Praze, když přijde někde do Prahy, tak si osobnost Sokolova. Jak jste k tomu přišli? Tak si vás asi Sokolováci jako adoptovali velice rychle.
Já myslím, že jo. A my jsme to hlavně dostali jednak za to, co děláme jako pro lidi, že se je snažíme motivovat k tomu zdravému životnímu stylu. A aby víc bali o sebe a nebyli zaošklí, že jo, což tady jakoby v tom kraji je celkem takový normální. Ale hlavně já si myslím, že já jsem to hlavně dostal za to, že ten Sokolov a to Sokolovsko hodně propaguju právě na sítích, protože se mi tady hrozně líbí. A myslím si, že je škoda, že to lidi neznají. Když jsme tady dělali kempy, nebo když jsem za náma přijdou lidi, tady taky děláme nějaké jakoby workshopy, jenom třeba pro rodiny nebo tak. A když sem přijedou a teď je vezmeme ven tady někde do té přírody okolo, tak žasnou, jak je to tady nádherný, že jo. A přijedou třeba tamhle z Beskyd, že tam si myslí, že mají to nejhezčí jako na světě a přijedou sem a říkají, tady je to teda taky nádherný. No. Takže jako já jsem to podle mě dostal hlavně za tohle to, že sem ty lidi jakoby přivádím a taky i z toho důvodu, že většina, hodně lidí, kteří tady se narodili, žili a podobně, tak právě odešli třeba do té Prahy, že? Takže já jsem jakoby ten takový ten předvoj, kdy se to zase vezme zpátky. A to mi připomíná jednu knížku, nevím, jestli znáš knížku Chvála pomalosti.
Ne, neznám, ale když jsem chvilku na tebe čekal u tebe doma, tak jsem ji tam viděl na stole.
Tak je to úžasná knížka, to je trend asi posledních 25-30 let, řeknu na západě, kdy si lidi uvědomili tu hektičnost v současné doby, že jo. A tohle to je právě, že vracejí ten život třeba do těch měst. Je to hodně populární v Itálii, ve Francii, takových těch zemí, že jo, takový to maňáňa, že jo, to tak řeknu, takže tam je to vlastní. Ale i v Americe, v některých městech, že už tam nejsou na prvním místě auta, jako mnohde, jako ve světě a u nás obzvlášť taky, že jo. Ale už začínají být na prvním místě lidi, takže auta se vytlačujou z těch měst, z těch ulic, vznikají tam nový bulváry, aby ty lidi na sebe viděli. Protože když tam stojí ty tři řady aut, tak z jedné strany ty ulice nevidíš na tu druhou, že, toho člověka. A o tom ta knížka je vlastně o tom vracení se, o tom zpomalování toho života a tak.
Takže pokud chcete vy, kteří žijete hekticky ve velkých městech nebo v centru toho dění, začít zpomalovat ideálně na sever, k nám, nebo na západ.
K nám.
K nám. Jak moc k tomu zpomalování přispívá ten pohyb? Dalo by se říct, pohyb je, že jo, rychlý pohyb, potřebuji někam se rychle dostat, tak tam doběhnu, nepůjdu tam jenom to, ale oslý můstek, chvála pomalosti a jako životní styl, trošku jako zpomalit, tak asi bez pohybu to asi není ono, jenom koukat na ty druhý lidi přes ulici.
To určitě ne a když jsi mě trošku studoval, tak asi víš, že já mám takový to heslo, když se zrychli zpomal. A je to o tom, že sprintem daleko nedoběhnem, že jo? Vždycky si musíme najít to svoje tempo, kterým jsme schopní běžet třeba celý den. A vlastně i v tom běhání jako takovým, i když třeba běháme kvůli tomu, aby jsme si vyčistili hlavu a podobně, jako to říká většina lidí, že jo? Tak stejně, protože jsme lidi a máme v sobě zakódované takové to soupeření a to, tak chceme, aby jsme byli schopni běhat co nejrychleji, případně uběhli co nejdál, a aby se nám to splnilo tohleto, tak musíme splnit zcela jednu nelogickou podmínku. A to je co nejmenší námahu. Jo, a v tom tréninku to znamená to, že v rámci toho tréninku já ty lidi vlastně připravuju na to, nebo tak, aby byli schopni na nízkých tepových frekvencích postupně běhat co nejvyšší tempa. Protože a aby to byli schopni pořád udýchat, běžíš, jo, dýcháš si a to ten dech určuje vlastně to je tempo a pak jsi schopný skutečně uběhnout velké vzdálenosti nebo když se ti to i zrychlit postupně, že jo, když to, jak říkám, jako na těch 220 tepech tam dlouho Jasně. nevydržíme.
A ten dech vlastně jako nepřečůráš, že jo?
Ten prostě...
když to neudýcháš,
já říkám, tak... že v podstatě je jedno absolutní pravidlo životní. Nikdy nejsme schopni udechat tempo. Vždycky tempo musíme přizpůsobit dechu.
Jasně. A Miloši, a teď se dostáváme k tomu, poslechněte si spoustu dalších podcastů s Milošem. Já to nechci říct, že by se jako opakoval, ale samozřejmě jsou některé věci, které ty propaguješ a které už jsem slyšel, protože Jasně. jsem se samozřejmě připravoval, ale určitě si najděte věci, které třeba v tomto povídání neuslyšíte a chtěli byste je vědět, tak se podívejte ke konkurenci, protože prostě v oběhání a o těch věcech a o tom, že prostě Miloš uběh už přes 200 tisíc kilometrů za svou kariéru, že běhá od 11, že běhal za Bohemku a td. A že když byl malej, tak utíkal uhumenýho do lesa a podobně. O tom se prostě dozvíte jinde. Já tady teď mám, já ti třeba řeknu moji motivaci pro běhání. Samozřejmě vyčistit si hlavu. Ale já třeba strašně nápijem a strašně nápiju pivo. A já třeba, když už vybíhám, tak se těším na to, až si tam jedno to točený po tom doběhnutí, protože mám třeba hospůdku přes ulici od baráku, jak tam na jedno jdu. To je ti taková dobrota. Já bych na něj šel i normálně bez toho běhání. Jasně. Ale tohle je lepší. Nebě... Tak jak ty se stavíš tady k takovému tomu odměňování se za ty výkony?
Já to považuji za naprosto regulérní a rozhodně nejsem jako proti tomuhle a svým způsobem to mám taky tak, jo. Nejsem pivař teda, jako. Pivo si většinou dávám v létě, když je opravdu horko nebo tak, nebo při nějakých takovýchhle těch akcích, nebo když máme nějaký běžecký setkání a tak, tam automaticky šáhnu po tom pivu, jako, jo. To mám prostě naučený
tak z toho. Tak je to lepší než nějakou kofolu, že
jo? No to určitě, jo.
Nic proti kofole samozřejmě.
Jinak spíš piju víno, ale v tom je pravda, že jo. A já vždycky na sebe všechno vykecám, jak se oblibou říkám, je lepší na sebe všechno vykecat sám, než aby to na tebe vykecal nějaký jiný, že jo. Takže k tomu se stavím naprosto kladně, rozumím tomu, neodsuzuju to. A proč si to pivo nedat, že jo, když jich nebude 10, že jo, tak jako, aby se zase člověk s tím rušil, tak určitě je to dobrá věc.
Já vždycky, když jdu běhat, tak doma parafrázuju vlastně z Cimrmanu, Blaník, říkám, půjdu si zaběhat, pak si dám pivo, 2, 3, 2. Vidím reakci rodiny, tak
kam to bude pokračovat.
Miloši, můžu se po běhání za odměnu nažrat pořádně? Protože já taky rád jim třeba. Jo. A říkám si, a víš co, bez toho běhání bych se třeba večer taky najet. Jo. Ale takhle si připadám, že jako mám... že jako můžu.
Takhle, řeknu ti to asi takhle. Jako pokud pravidelně běháš a svým způsobem jako máš pořád stejný příjem, jako jo, tak je to v pohodě. Horší by bylo, kdyby třeba si začal teďkom běhat s tím, že zhubneš. Ale přitom si řeknal, začal jsem běhat, to znamená, mám nějaký výdej energie, tak se můžu víc najíst. Aby se nezhubl.
Ta rovnice neodpovídá.
Jo. A pak je tady další věc. Kolik je ti vlastně?
47. No to včera máš... nebylo. Jo. Vypadám starší.
Takže gratuluju, ale já se ptám na to hlavně z toho důvodu, že jako existuje u žen menopauza, že jo? Tak u mužů existuje něco podobného a u nás to nastává zhruba po 60. A tam atleti, kteří třeba začali běhat ve stejné době jako já, běhají celý život a tak, ty běžci, tak běhají pořád stejný objemy, že jo, stejný druhý závodu a tak, tak najednou zjišťujou, že i když mají pořád stejný pohyb a tak, jedí stejně, tak začínají přibírat. A je to daný tím, že jim ubývá svalová hmota. A bohužel ten tuk pálíme přes ty svaly, takže je potřeba po té 60, trvá to zhruba 10 let, tohleto období, je potřeba začít posilovat, aby jsme si minimálně udrželi tu svalovou hmotu, kterou máme, v lepším případě ještě trošku nabrali. Jednak nás to učiní pevnější, že jo? Posílíme i kosti, protože tam samozřejmě ten tah na tu kost těma svalama a úponama je potřeba, aby ta kost neřídla, aby potom jsme sebou nepraštili, nezlomili si krček a nebyli úplně v pytli, že jo? Ale aby jsme si udrželi tu svoji váhu, tu svoji hmotnost. No. Není to jenom o tom, že bychom měli třeba přibrat bílkoviny jako do té svojí stravy nebo něco takového, ale je tam potřeba přidat tohle z toho. A po té 70 se říkají, to já ještě nevím, to teprve zjistím, že za 2 roky, jestli to tak funguje. Tak po té 70 se už se to tak nějak jako vrátí, jakoby, co bylo předtím. Jo. Tam už na to nemusí člověk tolik jakoby bazírovat, ale mezi tou 60-kou, 70-kou, taky člověk, který pravidelně sportuje, tak by si tam měl to posilování přidat.
Já třeba sportuju pravidelně a docela jako intenzivně, ale samozřejmě tím kompenzuju ty svoje další prohřešky. Jo. Ale jsem jako šťastný. Jo? Jako činí mě to šťastným. A jedno bez druhého by nějak jako nefungovalo. Navíc, když jsem třeba před pár lety, asi před 10 lety, sportoval fakt tak jako ukázněně a zhubnul jsem asi 12 kilo, byl jsem opravdu olympionik v té době, tak lidi chodili a koukali na mě, říká.
Jseš nemocný?
Ne, říká, on dostal rakovinu, on je nemocný. On je, jo, prostě, jo, úplně.
Chápu. Tak,
a navíc ještě to mělo další věc. Zase, když je člověk příliš tak jako sportovně zaměřený a nedá si tu skleničku nebo to pivo, tak já třeba nebyl schopný napsat scénář nebo něco, protože jsem byl prostě ten sportovec, mm-hmm. který, co si budem povídat, jednostranně zaměřený sportovec, mm. Hod používá prostě některé ty neurony a tak jinde, než jinde, k tomu, jasně. aby třeba něco vymyslel.
Chápu.
Takže tím jsem se jako obhájil, že ač naběhám, najezdím stovky kilometrů, tak furt to budu já.
To je pořádku. Důležitý, aby se člověk ve svém těle cítil dobře, že jo? Aby jako neměl zbytečný nadváhu nebo to, protože zase zatěžuje srdce a další věci, aby člověk neinklinoval k těm nejčastějším dnešním nemocem cukrovka, obezita a tohleto, které já z toho pramení. Bohužel jako Česká republika se dostává postupně opravdu na světovou špičku v množství těchto případů. A bude hůř, no. Takže já si myslím, že jako a přitom opravdu stačí jako těch 10 000 kroků, že jo, co se tak nějak propagujou, to opravdu byl spíš takový propagační ten, že jo, aby se začaly používat nějaký ty hodinky a ty krokoměry a takhle. Ale já říkám, zaplať pánbu aspoň za těch 10 000 kroků a když si třeba lidi začnou tohleto koupit, nějaký ty hodinky, a teď celý den prosedí někde v té kanceláři a to a oni zjistí třeba, že udělají 3 000 kroků. To je úplně tristní, že jo, ale tak já jim říkám, hele, ty nemusíš sportovat, ty nemusíš jako bobden nebo každý den, jak chcete, jít si na půl hodiny, hodinu projít, proběhnout, zacvičit. Si to naberte během toho dne, stačí těch 60 minut, si nazbíráte po 5 minutách. Hmm. Prostě říkám, všechny schody, které se vám postaví do cesty dneska, tak po svých. Dolů si klidně sjeďte.
No,
když vás bolí ty kolena. Ale nahoru hezky. A zjistíte po týdnu, jak vám ta fyzička jde nahoru. Jak ta tepovka klidová jde dolů. A úplně jenom takové triviální věci stačí a člověk se cítí líp.
Kdybys byl u nás v Ústí na rozhovoru, tak my máme studio v Podkroví. Vlastně 4. patro, dokonce možná 5. A střižnu máme v 1. patře. A občas věci jako přenášíš nebo přecházíš a tím samozřejmě jak člověk stárne a přichází ta skleróza. Já mám 15 pater a občas během pár minut. Jak něco zapomínáš teď?
Ideální.
Co nějaký další doping třeba při rekreačním sportu? Nikotin, marihuana. Jsme v okresu na severu, že jo? Tak...
Jasně, takhle. Mariánku jsem v životě zkoušel teda, jo.
Největší čas začít. No, no.
Ale je pravda, že jak jsme mluvili o tom Slovensku, tak tam jsem měl kamarády, potom postupně jsem se našel takovou partičku a tam jsem se naučil kouřit už někdy v 5-6 letech. Jsem měl první cigáro, a protože tam že se kouřil nějaký ty detvy a tak. A nebyly peníze, tak normálně do papírový pytlíku jsme to vždycky šoupli, že jo, vydechovali a pak se tam udělala malá dírka a zase se to kouřil na dvakrát. No, takže já jsem kouřil zhruba do 18, protože doma všichni kouřili máma, táta, babička, ségra, brácha, takže jako tam člověk s tom stejně inhaloval pořád, že jo. Takže jsem kouřil do 18 a pak jsem se sladil s kamarádama, že rok vydržím nekouřit. A já jsem to vydržel. Pak jsem šel na vojnu, tam jsem to ještě rok vydržel, jenže co máš dělat na té vojně, že jo? Ten druhý rok ozvlášť se tam válíš, tak jsem začal znova. A kouřil jsem ještě do 25. Každý týden, jak klasika, jsem v neděli jsem říkal poslední cigareta a v pondělí byla zase první, že jo. Takže do 25 jsem kouřil a vždycky kamarádi, když mi říkali, hele, ty kdyby si nekouřil, ty by si byl opravdu jakoby minimálně česká špička v tom pivu. A říkám,
vole. Tak o tobě psali ty rychlý šípy, ne? No. Když kouř, cvič každý den. A já, budeš zase fit.
A já jsem říkal, volové, na vás mi to pořád značí. Ale pak jsem těch 25 byl s manželkou, první jsme byli na vandru v Tatrách a do Polska, že jo, Zakopaný. No a přespávali jsme tam pod čirákem tom Zakopaným a tam jsem zakopal poslední krabičku cigaret a od té doby nekouřil.
Takovej rychloklíz s pamětníkem, jo. Já tady mám pár takových dat a rád bych se tě zeptal, co jsi v tu dobu dělal. 20. až 21. srpna 1968. Jsou takový data, který si člověk jako asi pamatuje?
To si pamatuju velmi dobře, protože 20. jsme byli s kamarádem a s maminkou na lodi. Jeli jsme na Slapy z Prahy a zpátky. No a ráno v noci, pak jsme spali u kamaráda ve stanu na zahradě a v noci přiletěli z hrdla, že jo, jsme to slyšeli. No takže první, co jsme začali dělat, takže jsme vzali velký archy papíru a začali jsme psát protiruský plakáty. No.
Takže byl jsi u toho. Prostě
byl jsem u toho.
17. listopadu 1989?
To jsem u toho nebyl. Ale byl jsem někde doma s manželkou, ale jako tu dobu už jsem nějakým způsobem už jsem to vnímal, pak jako ten následující týden už jsem prožíval velmi intenzivně i v tom ČKD právě, že jo. Když tam, než jsme tam vřovali na to,
nejsme
malí děti. A tohle.
Takže taky vlastně jsem u toho byl. A teď možná trošku to. 22. února
1998. 22.
února 1998. Česko, Rusko, 1-0 v Nagánu.
Jo, Nagáno. No, tak takhle já ten hokej za stolik neprožívám. Jako když to bylo takhle daleko, takže jako jsem to spíš jako registroval až potom, no. Jakoby druhý den ráno.
Takže nebylo to tak, že bys to jo, prostě, že bys si přivstal ráno a sledoval.
No, to ne.
11. září 2001.
New York.
No.
Dvojčata. No, tak to jsem byl. Byl jsem teda v Praze. A bylo to pro mě zajímavé v tom, že jsem potom letěl do New Yorku v listopadu na maraton. Mm-hmm. A tak jsem si říkal, jestli věděl jsem to, že tam mám letět, že jo. Protože v té době jsem spolupracoval s Hrančekem a vlastně v rámci té smlouvy, co jsem měl, tak jako oni mi vždycky zaplatili let tam a zpátky a ubytování v New Yorku a startovný. No a tak jsem si říkal, jestli vůbec jako budou, jestli to budou dělat, jestli se to uspořádá. A pak, když jsem tam byl, protože jsem tam byl už asi 5 let předtím, 95., takže jsem byl samozřejmě na Dvojčatech, nahoře a tak. Tak když potom jsem přišel na to místo a věděl, co se tam stalo, tak to pro mě bylo hodně, hodně jako těžký a smutný pohled. Hmm.
24. února 2022. Už jsme v horké současnosti.
24. února 22, jo.
No, kousek na východ od nás. Zase ty Rusové nám tady začaly lobit.
Jo, Ukrajina. No. Tak to je pro mě traumatizující do dneška, ale je to rozhodně jsem podporovatel jakoby toho, co proto dělá naše vláda v současné době. Hrozně jí fandím a jenom se modlím, aby jsme to všichni vyhráli. To znamená, aby ten Rus prohrál.
Půjdem trošku do vesela. I když do vesela. Já tady mám totiž další oslý můstek. Do vesela, ono to může působit veselé, ale asi to veselý nebylo úplně. Co Co jsi dělal v červenci 2021? Houbařská sezóna začala.
No, ona ještě ani nezačala. No, sebral jsem mochomorku, jak jsem se později dozvěděl, královskou. Mm-hmm. Když se teda potom...
A to bylo tady někde jako v okolí? Se zbyl proběhnout?
Ne, ne, ne,
sebral?
My jsme, byli jsme s manželkou, jsme jeli.
Já úplně ten bulvár jakoby nesleduju samozřejmě, takže jako jsem, mě to poradil kamarád Robert Malecký, zeptej se ho na toho ubaření.
Ne, my jsme byli s manželkou, jsme jeli, protože to mám, občas si uděláme výlet právě jako do Krušnej, tak jsme jeli na Jeliní. Mm-hmm. A tam jsme zaparkovali a 2 kilometry nahoře je ten kiosek na hranici. Takový krásný místo, kde si právě dáš, jako bohužel jsem řídil, jak jsem si nemohl dát pivo, ale dáš si tam klobásu, že jo, a tak. No a když jsme šli zpátky, tak jsem tam viděl takovou krásnou skupinku masáků.
Jo, jo.
Tam se je vyfotil, viď, sebral, přines domů. No, druhý den jsme to sežrali. A
obalili jste si je?
Obalili jsme si je a jeli jsme. Jeli
a jako dobrý? Chuťově?
Jo, chuťově výborný. Jako člověk jako by necítil ani chuťově, jako že by tam byl nějaký problém. No a zhruba jsem odjel, že já jsem měl jsem trénink v Praze s klientama, jako s jednou firmou. A odjel jsem a já někdy nesnídám. Jo. Když mám hlad, tak se najím, když nemám hlad, tak nejím. A to bylo zhruba den, když jsem nesnídal. A odjel jsem a zhruba po 3/4 hodinky mi volá manželka, jestli jsem v pohodě, jestli mi není něco, jestli mi není blbě od žaludku. A říkám, jako jsem zatím v pohodě, jako všechno dobrý. No ale když jsem dojel do Petrohradu, tak jsem najednou se mi takhle začal třást ruce na volantě, motat palice, tak jsem si tam vyjel na takovýto odpočívadlo. Hned na kopci a zaparkoval jsem si, říkal, trošku se projdu, třeba se to, tak jsem se prošel, ono to bylo ještě horší, tak hned jsem volal 150, jsem říkal, co tady někde na kraji lesa, že jo?
155.
155 volejte, v případě otravy hub, ale dělejte o té opravdu, jakmile budete mít podezření, tak hned a ne, jakoby většina lidí, já, tak sníme houby, je nám těžko od žaludku, tak si jdeme lehnout, ono to přejde. Rozhodně to nedělejte, protože pak už to může být opravdu už pozdě. Už se to nedá zastavit. Takže já jsem se zavolal 155. Řekl jsem v Sokolově, máte ještě další adepty. A řekl jsem adresu všechno, to jsem byl ještě při smyslech. No, volal jsem tomu klientovi a pak přijela záchranka, že jo, začali mi pumpovat žaludek a to hrozně příjemný. Naliju do vás slanou teplou vodu. A volal jsem tomu ještě předtím tomu klientovi a říkám, že teda nepřijedu, že se mi stalo tohleto a on říkal, no já pak jsem mu volal nějak za 3 dny a on říkal, já jsem jako pochopil jsem to, že je něco blbě, ale vůbec jsem nechápal co, protože ty jsi mluvil o nějakých psech a tak, takže už jsem byl zřejmě mimo. No, odvezli mě do Kladna, protože jsem byl vlastně jako už v Středočeském kraji příslušně do Kladna, do nemocnice, tam mě hodili na tu postel, že jo, a začali jako, chtěli mi dát nějakou tu kanilu, že jo, a teď já měl pocit, že se mi to tady všechno nafuklo, jak jsem se s ním začal prát, ráno jsem se probudil přikurtovaný. No, ale dopadlo to dobře, díky tomu, že to bylo opravdu takhle rychlý a že to nešlo do těch orgánů, tak jako jsme se z toho dostali. No a pak jako si myslím, že jsme možná hodně lidem zkazili houbařskou sezónu, protože pak mi volali různě a psali lidi, že když to četli, tak měli třeba už nazbírané houby, očištěné a to. A když tam měli nějaký ty masáky nebo nějaký tyhle ty s tím chladičem, takže to rovnou vyhazovali.
Takže běžická škola CZ Miloše Škorpila, ano. Houbařská škola CZ Miloše Škorpila, ne.
Hele, já ne. Ještě to má tu pointu.
Ale ty jsi ale jako vášnivý houbař normálně.
Jo, to jsem, no. A ještě to má tu pointu, že jsem dělal přírodovědeckou fakultu, tak mám zkoušku právě z hub a měl jsem tam záměnu masáku s jinými druhy hub, jako jo. A to jsem dostal tenkrát z toho 2, no, ale Když jsem potom mluvil s mykologem jedním, který mi volal na základě, když viděl tu fotku moji a všude se psalo, že to byla machomůrka, teda tigrovaná, co jsme se s tím otrávili, říká, ne, ne, to byla machomůrka královská a ona je velmi vzácná. A roste jenom ve vyšších nadmořských výškách a proto my ji neuvádíme v houbách zaměnitelný s tím asákem. Takže ode dneška, díky vám, už to budeme uvádět. Takže jsem se zapsal i do dějin.
Já mám mimochodem švagra, který je botanik, je to profesor, učí, prostě vyučuje na vysokých školách. A ten třeba říká, že je strašná vlastně smůla, když se otrávíš houbama. Protože pořád i ty houby, které třeba my nezbíráme, tak opravdu jako většina z nich se buď to nedá jíst, protože nejsou dobrý.
Jasně,
a většinou ty, které jsou chuťově dobrý, tak i jsou jedlí. Že prostě to fakt strašlivánská smůla se houbama nějak jako fatálně...
Musíš
fatálně
mít velký štěstí, aby jsi se s ním otrál.
Zase téma, kterým trošičku spojíme ten západ s tím naším severem, mě strašně zaujal před... Je to pár let, ten seriál o běhání.
Partamaraton.
Partamaraton, kde si mimochodem běhal i s Pepou Formánkem, naším kamarádem z Ústí. Mimochodem velice rádi tě v Ústí přivítáme. Teď jde třeba v činoherním studiu v Ústí Pepi Formánka. Mluví ti pravdu. Parádní věc. Myslím si, že by se ti to líbilo a mohla by to
Určitě.
Být i příležitost k tomu se
jako zase vidět.
Zase vidět. Tak jaký to bylo vlastně dělat takovouhle práci s lidma, který mají samozřejmě zajímavý příběhy?
Tak celá ta Parta Maraton byl úžasný projekt, který jsem jim asi trošku zkazil, protože byla to reality show, že? Mm-hmm. A co si budem povídat, reality show si lidi představují, že to tam trošku jako, tam jsou ty emoce a trošku to tam bouchá mezi těma jednotlivýma účinkujícíma a tak. A to není nic pro mě. Takže já jsem se tam spíš jako, ale ne schválně, že, ale prostě brzo pochopili naštěstí teda celý ten tým, který to připravoval, tak pochopili, že se mnou tohle to takhle nepůjde asi. Takže to mělo takovou opravdu přátelskou atmosféru, na kterou lidi, který když potkávám, tak jako vždycky se ptali, bude další pokračování nebo něco potrubného, že se jim to hrozně líbilo právě i ten přístup můj a jak se ty lidi vzájemně podporovali.
Byl to takový spojující prvek, než abys je prostě nějak štengroval.
Přesně, a než abych je honil, já to tak nemám, že prostě dělám to tak, aby ty lidi si to užívali, aby právě ten běh byl něco, co je bude bavit a co jim bude třeba naplňovat celý život nějakým způsobem, že jo. Takže na to vzpomínám hrozně rád a s Pepou to bylo obzvlášť zajímavý. Protože Pepa v té době, že jo, byl ještě trošku někde jinde. Mm-hmm. Jednak skončil, že jo, to léčení, že jo, alkoholismus a tyhle ty věci. A psal předtím to, co psal, tak bylo úplně o něčem jiným než to. No a takže jsme se setkali asi ve správnou dobu a když jsme spolu mluvili potom, že jo, už po natáčení a já jsem se koukal na ten jeho Facebook a on tam měl nějakou tu profilovou fotku a říkám, Pepo, ale tohle to už nejseš ty. To už by ses měl vyměnit, protože takhle už ty nevypadáš. Tohle to už nevyzařuješ, jako to, co tam. Takže to změnil a je v podstatě Pepa jediný, který do dneška běhá. Jako pravidel, ne, jako že by chodil na závody nebo tak, ale zůstalo mu to, nahradilo mu to vlastně ty jeho předcházející drogy, takže po této stránce výborný a právě ho to přivedlo i na úplně duchovně, i to běhání, že jo, na jinou úroveň, i to jeho psaní je dneska jiný, než bývalo, no. Díky běhu.
Tak to se, to je dobrý vedlejší produkt reality show.
Přesně. Úžasný.
Úžasný. Nějaké další podobné projekty? Takový, řeknu, masmediální, jakoby, který zasáhnou třeba ještě větší publikum?
Hele, když se natočila Parta Maraton, tak jako Česká televize říkala, že se jí to líbilo, že jo, a podobně. Ale už se k tomu nikdy neodhodlala. dělat to v jiných třeba jako na Nově nebo na Pipe nebo tak, tak tam by to právě zavánělo takovou tou pravou. Tam bych to asi nedělal já. Takže ty koně z takovýhleho formátu se nechystá, ale v podstatě mám svoje projekty. Já když byla parta maraton, tak protože se to pořád odsouvalo s tou českou televizí, tak tenkrát jsem udělal maraton po 4 projekt a začal jsem s těma lidma, měl jsem tam 20 lidí, začal jsem s nima vlastně pracovat ve stejnou dobu jako s partou maraton. A sranda byla, že se běžel pražský maraton, takže já jsem nejdřív vtáhnul tu svoji skupinu po 4. A proto ten závěrečný díl je takový jako z mé strany trošku pro diváka možná trošku divný, že protože partu maraton, že jo, tak tam bylo Adidas a tehle ty, že jo, ty značky, takže tam jsem musel mít na sobě tohle, ale já už jsem byl v té době spolupracoval s někým jiným, že jo, s jinou firmou. A takže tam jsem byl třeba nahoře bez, jo, stříká takovýhle, protože jsem to na sobě nemohl mít. No, a takže tenhle ten projekt běžel vlastně až do loňského roku a letos mám maraton za 365 dní. To znamená, že to je roční projekt, kdy ty lidi připravuju a většinu z nich, asi 16 lidí z těch 29, kteří se do toho přihlásili, tak připravuju na Košický maraton, což je vlastně nejstarší evropský maraton a příští rok bude mít stej ročník.
Takže jakoby o tom, aby ho uběhli a stanovili si o ně nějaký cíle, jak by chtěli ho uběhnout?
Podle toho, kde jsou běžecky dneska, že, tak někdo, aby to uběh, někdo třeba po ty 4 hodiny nebo líp.
A většinou jako, ale nezačínají z nuly úplně třeba?
Většinou ne.
Já jsem vášnivý koloběžkář a ty taky vlastně máš nějakou zkušenost s koloběžkou a nemusíme si povídat o tom, že jsi přejel podobně jako si přeběh republiku, tak jsi přejel na koloběžce, ale vím taky od kamaráda, který mě vlastně spojil a toho tady pozdravíme, Kyru Celidise.
Ahoj, Kyry.
Že vlastně si o tom i s ním, když on byl na nějakém kurzu, tak že si o tom koloběhu hrozně dobře mluvil. Že je to třeba skvělý doplněk i k tomu běhání. Mě třeba osobně koloběh zachránil, bych řekl, sport, protože já třeba teď můžu běhat kvůli tomu, že jsem se uzdravil na koloběžce. Jo, prostě, takže to kombinuju. Tak pojďme trošku udělat propagaci i tomu koloběhu.
Koloběžka pro mě je ideální doplněk.
Mluvíme samozřejmě o té bez motoru, kdy tady jsou ty motory, jo, prostě o koloběžce na silnici nebo do terénu.
A jak mluvíš o tom, Kyrin, tak když jsme mívali tady ty kempy týdenní, tak vždycky jeden den přijel právě Vašek Jum, přivezl nám koloběžky pro ty účastníky a jeli jsme tady jeden den jako jízdu nějakých těch 35, 40, 50 kilometrů jsme si udělali na té koloběžce, aby právě poznali. A já to beru jako ideální doplněk právě k tomu běžeckému tréninku, protože tam ten pohyb, jak se odrážíš, tak to je přesně tak, jak se odráží při tom běhu, správně tu kolíbku. A lidi jako úplně neví, který to neprovozujou, že jo, tak si neuvědomujou, jak krásně se to protáhne celý to tělo, že jo, ten, tím pohybem na té koloběžce, ale že to střídání nohou není kvůli té noze, kterou se odrážíme, ale kvůli té noze, na které stojíme. Že?
Ano, ano.
A zkuste si stát třeba minutu na jedné noze.
No na jedné noze a dělat takový ty mikrodřepy.
No, ještě jako to.
Prostě to děláš ty mikrodřepy, aby to.
Takže tam krásně posílíte ty nohy a takže ideální doplněk pro mě.
Krásně na rovnováhu, na tu techniku, prostě, jo?
Koloběžku můžu, kolo ne, protože pak mě bolí zadek.
jsem na tom vlastně úplně stejně. Nedávno jsme byli s kamarádem a jsem se nechal ukecat na nějaký cyklový let tady z Klínů, jenom prostě po těch hřebenech a já jsem se po 10 kilometrech proklínal, že to s nima nejedu na koloběžce, protože bych si to užil víc a asi bych jim taky stíhal.
A mě vidíš, že jo, jako při tom běhu koukáme před sebe, vidíme, když to na tom kole koukám pořád na to kolo.
A není ti, já mám z koloběžky vždycky pocit, jako kdybych třeba ujedu 50, 80, 100 kilometrů a mám pocit, jako kdybych to ušel. ale 100 km za den neujdeš. Jako, určitě. Nebo ujdeš. A taky mi není líto zastavit. Když se chce člověk zastavit a rozhlídnout se, tak na té koloběžce, protože zpomalíš dobře z 10 km na 0 a pak zase se odrazíš a jedeš. Když jedeš na tom kole, je to líto, že jo?
Jasně, jako, no.
Prostě když už ti to jede.
Když už jsem se rozjel.
Zastavíš se někdy, když běžíš třeba a aby ses pokochal?
Určitě.
Není úplně ti to líto, jako, není. Že ti naskočí o 5 vteřin na kilometr?
Já to vůbec neměřím. Já to jako pustím to, že jo, na začátku a na konci to zastavím, ale v průběžně se nekoukám na nějaký tempo nebo to. To je pro mě už není podstatný. Už to dělám ten běh spíš právě kvůli tomu zážitku, abych něco viděl a tak. Takže zastavím, vyfotím si. Mám takovou příhodu, jsem běhal, jsem běžel Cermat maraton, to se běží jako horský, že jo, tam převýšení nějakých 1900 metrů. A běžel jsem a říkal jsem si, letos, běžel jsem asi třikrát, letos poběžím celý, nebudu zastavovat a tak. No a teď někde na tom 25. kilometru mi začalo docházet a teď se tam odevřel takový krásný výlet a říkám, kašlu na to. A ono, když se takhle podíš, tak nikdo jako nekouká, jako že jsi se zastavil. Že? To je normální tam jako v tom yeah, houfu. Yeah. Že? Ale kdybych se tam zastavil někde a rozvalil, tak by asi koukali. Že? A tokoliv, jako seš tam o toho a je to tam krásný, jak si fotíš, no? Aby si odnes nějakou vzpomínku. Nejenom tu vnitřní, ale aby si ji měl i vizuální. Že?
Blížíme se pomaličku. Mám tady ještě poslední asi 3 otázečky. Natáčíme, normálně jdeme ty rozhovory živě, takže můžete dávat dotazy, ale třeba, jestli se na to koukáte někde a máte možnost do toho chatu něco napsat, třeba bude příležitost, až Miloš přijde třeba na divadlo se podívat do Ústí, tak třeba ještě ty otázky doodpovědět, nebo já moje třeba i přepošlu. Pohyb je prostě tvoje mantra, tvůj životní styl, každý den aspoň něco, proběhnout se psama, něco udělat na zahradě, jo? Rozumím tomu. Ale co ten, dokážeš se třeba věnovat i tomu gaučingu? To je třeba někdy takový můj... Je pravda, že jako čím dál tím míň, už je mi někdy jako líto toho času to jenom tak jako třeba proválet, ale neříkej, že někdy se tak jako nenatáhneš a třeba...
Takhle, řeknu to jinak. Já po obědě si dávám 20. Ale který je většinou tak hodinka. To spím. Odpočinu se, nabiju se znovu energií a prostě tímhle tím způsobem. Tak takhle mi to není líto. A tak jako samozřejmě si čtu nebo něco takového, tak to u toho člověk většinou sedí. Že jo? Takže jo, i v touhletou formou. A nejsem pořád, nejsem takový perpetuum mobil, abych ráno 7 stál a v 10 se šel lehnout a mezi tím si nesed. Jo.
Blíží se prezidentské volby. Můžu se tě zeptat na tvůj tip? Jak to dopadne a jak by si přál, aby to dopadlo?
Můj tip je paní prezidentka. Takže bych si přál, aby to tak dopadlo a modlím se za to, no, protože myslím si, že to období, kdy tady byl ty poslední dva prezidenti, ty jako moc dobře nevnímám, ani jednoho se neměl rád, řeknu to upřímně, jak to je. A ta doba už je hodně dlouhá a asi si nezasloužíme ještě třetího takového, nebo ještě horšího.
Že by to chtělo trošičku jako nějaký pohlazení teď. Jasně, na nějakou dobu a nějakou.
Kdyby to byl generál Pavel, že jo, tak asi taky nebudu brečet, ale radši bych...
Ty seš na ty hezký zubatý blondýnky.
Jo, tak nějak. Ne, ale takhle upřímně. Myslím si, že ten ženský prvek je tam, ukazuje se to i v jiných zemích toho světa. Takže v současné době asi je to hrozně potřeba potom do té politiky, do té vrcholové politiky nějak dostat, aby se to taky začalo ten svět ubírat trošku někam jinam, aby tam nebyly jenom ty kohouti.
To trošku zlitšilo,
na tom smetišti, že jo, který jdou po sobě, protože ty ženský jsou přece jenom v tomhletom trošku jiný než my.
Máme advent, asi už já se pokusím, aby jsme to odvysílali ještě do Vánoc, ale pod stromeček to třeba nestihneme, ale mohli bychom to stihnout třeba potom v těch výprodejích. Doporuč nějakou zajímavou knížku, už jedna tady padla samozřejmě. Oběhání nebo vůbec ty děláš jakoby do té motivace nebo prostě do toho, tak doporuč nějakou jednu, dvě, tři knížky, co bys třeba, co si myslíš, že by měla být jako povinnost si přečíst.
Takhle, ještě není, ani nevím, jak se bude jmenovat, ale vím, že vyjde vlastně od autora, který napsal Bonturan, takovou tu moderní Bibli běhání, že jo. Vyjde nová kniha, která bude víc o tom, nebo hodně o tom, co dělám já, co učím, že je tam o tom stylu a o tom tréninku a v tom duchu, jak to lidi učím já. Takže a vydá jí Mladá fronta. Takže tuhle tu bych doporučil určitě, až to vyjde, tak aby si posluchači případně koupili. A pak bych jim doporučil...
Všech 12 nebo kolik si napsal ty knihy?
Já jsem napsal 12 knížek.
Všech 12 těch Miloše Škorpila?
No, ty všechny neseženete, protože některé už jsou bez lidění vyprodaný a už další nebudou. Ale rozhodně bych jim doporučil Běžeckou Bibli Miloše Škorpila, což je krásná knížka, která má akorát takovou blbou trošku historii, protože vyšla a dva měsíce na to padlo nakladatelství Mladá fronta. Dneska má teda už jinýho vlastníka, že koupil to ten Albatros Media, takže jako dneska je to možný koupit a doporučuji i z toho důvodu teďkon, protože ta knížka ve své době, když vyšla, tak byla poměrně drahá, stojí 550 korun, ale vzhledem k tomu, jaký dneska ten knižní trh, že jo, tak knížky, které mají třeba 60 stránek, tak už stojí 300, tak je to vlastně už levná knížka a dovíte se tam vlastně opravdu všechno oběhání podstatný. Takže tuhle a pak možná ještě modrou knížku o běhání a o životě, která je spíš taková motivační, když ještě neběháte nebo se nehejbete, tak tam se dočtete vlastně tak lehce dotlačení, proč byste to měli dělat. A to se napsalo s Pavlem Kosorinem a tahle ta knížka tak je malinká, vejde se vám do kapsy, takže i když jedete metrem nebo někde nějakým MHD, tak ji můžete mít pořád u sebe.
Když běžíte třeba. Tak...
Přesně.
Co nějaký třeba film, biják, běhací. Já jsem třeba koukal, jako moc toho, nebo občas se narazí. Je třeba něco, co by tě jako oslovilo, nebo nějaký dokument, ale který se dá najít někde?
Teď ti neřeknu v tohleto, jako těším se, že konečně uvidím Zátopka, kterýho jsem ještě neviděl.
Teď je naplánovaný na Vánoce.
Teď je to, takže se na to těším, protože jsem se vlastně spolupodílel, když ještě nebylo úplně jasné, jestli film Zátopek vznikne, když se Oříček neměl dostatek peněz, tak natáčel takový ten dokument o Emilovi.
Mluvil jsem tam taky.
Takže vlastně já jsem tam taky mluvil. Takže se na tohle to těším a co jsem viděl, ty ukázky, jo, tak se mi líbily, jak to bylo udělané. A k tomu bych chtěl jenom říct, že jako, lidi se mě ptají jako na ten jeho styl, že jo, Emila, že jo, je ten narvavej a tak. A já jako dlouho jsem říkal, jako, že kdybych dostal Emila do parády a naučil ho správně běhat, tak zaběh časy, který ještě nikdo už dneska nezaběhne. Jo. A
kamarádi, kteří hrajou Beatles Revival, tak kteří říkají, že to hrajou líp jak Beatles. Jo.
Ale pak jsem se dostal právě díky tomu Ondříčkovi a tomu jsem se dostal k záběrům, který nejsou jenom z těch finishů, kde se to vlastně i odehrává, hlavně i v tom filmu, co vím. Ale jsou třeba z průběhu těch závodů. A tam, když se podíváte na to Emila, tak běžel úplně uvolněně, užíval si to a tak. Takže ono jako, je potřeba to vidět zase v tom celém kontextu a i vědět, jak trénoval, takovéhle ty věci, v jaké době žil. Proto já říkám třeba, když nemůžeš přidej, že jo? Já říkám, když nemůžeš zpomal, že jo? A nebo když Emil říká, nebo prej, že jo, že když chceš něco zažít běž 100 metrů, nebo když chceš něco vyhrát běž 100 metrů, když chceš něco zažít běž maraton, a on běžel jenom dva maratony v životě, jo, co on o tom může vědět.
Hostem 16. okresu na severu byl Miloš Škorpel. Já ti děkuju, Miloši, za běhání i za povídání.
Já děkuju za pozvání a těším se na reakce posluchačů a diváků.
Ahoj.
Jo, a ještě přeju šťastný život a běh, nejenom teď, ale po celý váš život.
Tak jo, děkujeme. Hezké Vánoce.
Hezký Vánoce.
Uděláš mi ještě čaj?
Jo.
Tak jo.